viņš man nerunā.
Ja man vienīgais temats, par ko jūs sarunājaties, ir uzskasts iznešana, tos kategoriskās tonis arī nepalīdz, tev vispār neinteresē viņa pasauli.
Filmas centrā ir Ralfs, kurš atradis savu mīļoto sievieti, taču viņas 13-gadīgais dēls Kārlis nebūtu nesteidzis pieņemt savu jauno audžu tēvu. Attiecības stiprināšanas nolūkā Ralfs nolemj doties kopīgā laivu braucienā ar Kārli, un viņiem pievienojas vēl arī Ralfa atraktīvais kolēģis Linards, kurš arī braucienam atvēl savu koši dzelteno laivu, sauktu par banānu.
Aiziet!
Attiecības stiprināšanas brauciens iegūsta negaidītus pavērsienus, jo īpaši tādēļ, ka katram no trim vīriem laivā ir sava atšķirīga izpratne par to, kas ir piedzīvojumi.
Makšķernieks, makšķernieka maliņu zor.
Ziniet kā, varbūt vienkārši iedodam pa galvu un viss esam krīti.
Par iedvesmu filmai kalpoja režisora Kristapa Brīzes personiskā pieredze, jo arī viņa dzīves biedres trīs bērni viņu kā audžu tēvu uzreiz tā nemaz nepieņēma, nācās pacīnīties par viņu uzticības iegūšanu. Diezgan droši šādi attiecību stāsti mūsdienās kopumā ir gana tipiski, tāpēc filmā neviens vien ieraudzīs pazīstamas situācijas un arī iespējamas ceļus to risināšanai, kas šajā gadījumā ir mēģinājums labāk iepazīt otru ārpus ierastās vides, stāsta Kristaps Brīze.
Mājās četrās sienās tā ir pavisam cits kaut kāda attiecība dinamika, nekā tas ir kaut kur pavisam citos apstākļos. Un bieži vien vidē, kur ir pārbaudījumi, tu var pēkšņi ieraudzīt citas tavu tuvākā personību šķautnes. Grūtības var satuvināt.
Un šeit tā arī notiek?
Šeit tiešām tā arī notiek, jā. Un ir kaut kāds aplis, kam tie galvenie varoņi iziet cauri. Bet, protams, jums ir skaidrs, ka šis aplis nekad nebeigsies. Un arī, kā man ir gadījies, ir, protams, ir skaidrs, ka es nekad nebūšu īstais tēvs. Bet mēs varam kaut kādā veidā panākt harmoniju savā starpā.
Trīs vīru laivā lomās redzēsim Tomu Auniņu, Kasparu Dumburu un Nestoru Carjovu Krūmiņu. Tā kā dažādu apstākļu dēļ filma tapa 4 garus gadus, Nestors atzīst viņam pašam sevi visai grūti atpazīt uz ekrāna, jo tagad viņš jūtas jau pilnīgi cits cilvēks, ne tikai vizuāli, bet arī savā iekšējā būtībā.
Man patīk, kad es kā jauns bērns ļoti interesants scēnas taisīja, bet tas bija pateicoties Kristapam, mūsu režisoram. Šī pateica, kā jāaktierē, bet tagad skatoties apakaļ ar jaunu acis, es teiktu, ka es varēju labāk. Es būtu labāk tagad izdarījis, un jau nākotnē vēlreiz tā teikšu.
Ralfa lomas atveidotājs Toms Auniņš pieļauj, ka virspusē raugoties, kāds varbūt filmā ieraudzīs izsmējīgu stāstu par to, cik daudz mūsdienās ir nepieaugušu vīriešu, kāds var izskatīties viņa atveidotājs Ralfs, bet šim stāstam ir arī savi objektīvi iemesli.
Tas ir arī tāds objektīvs process, jo mūsdienās visā pasaulē psihologi pēdējā laikā arvien biežāk runā par to, ka mūsdienās vīriešu pieaug varbūt ap 40 gadu vecumu tikai, pretstatā tam, kāds ir bijis agrāk. Ja, kad jau 20 gadu vecumā jau bija bērni, kā arī izdzīvoti un vēl nezinu kas, tad tagad kaut kā objektīvi, pateicoties droši vien dzīves kvalitātes līmenim, izglītībai, kas ir jāapgūst daudziem citiem faktoriem, tomēr mēs pat kā ilgāk saglabājam to kaut kādu nosacītu nevainību dzīvē, ne? Un varbūt tas ir arī forši, līdz ar to nevarbūt to var dažādi paskatīties. Un uz šo tēmu man šķiet, ja mēs skatāmies bināri, ir divi dzimumi pamatā, tad man liekas vienam dzimumam šī filma varētu būt vairāk komēdija, pretstatā tā otram dzimumam varbūt nedaudz vairāk tā kā traģikomēdija.
Kristapa Brīzes piedzīvojumu komēdijas Banāns upē pirmizrāde būs trešdien, bet no ceturtdienas 12. septembra filmu izrādīs kinoteātros visā Latvijā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.